Godātie deputāti, sāksim izskatīt šā gada 4. augusta ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti Jurašs, Feldmans, Riekstiņš, Cielēns, Budriķis lūdz izdarīt izmaiņas un no sēdes darba kārtības izslēgt darba kārtības 6. punktu likumprojekts vakcinācijas loterijas likums. Deputāti ir pieteikušies runāt par un pret. Pret bija pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Labrīt visiem kolēģi. Vai mani es ceru, mani var dzirdēt? Tad labrīt visiem. Šodien mums saimas sēdē būtu jāizskata valdības sagatavotais likumprojekts par vakcinācijas loteriju. Tie, kuri ir iepazinušies ar šo likumprojektu, labi zina, ka šis likums ir kārtējis šīs varas mazspējas, nekompetences un visatļautības apliecinājums. Tātad šī vara, kas ir izdarījusi gandrīz visu iespējamo, lai izgāztu vakcinācijas procesu, tagad piedāvā iztērēt bezjēdzīgi 1,2 miljonus eiro. Es rūpīgi izlasīju šī likumā anotācijas, neatradu nekur pamatojumu, kāpēc būtu mērķtiecīgi iztērēt šos vairāk kā miljonu nodokļu maksātāju naudas šādā pasākumā. Vienīgais arguments, ko esmu dzirdējis no valdības preses konferences, ir tas, ka nu nekādi citi pasākumi vairs nestrādā, tāpēc ir vajadzīgs kaut kas jauns. Normāli. Tad tā ir vienīgā argumentācija, kas ir nepieciešama, lai varētu izturēt vēl vairāk kā miljonu. Kas ir zīmīgi, šo vairāk kā miljonu, 1,2 miljonus eiro, no šiem vairāk kā 1,2 miljoniem eiro, šīs loterijas īstenošanai, gandrīz pusmiljons eiro tiks tērēts, lai šo loteriju vispār īstenotu. Tad balgu fondam paliks apmēram 720 tūkstoši eiro. Gandrīz pusmiljons eiro tiks tērēts, vienkārši, lai šo 720 tūkstoši eiro kaut kādā veidā sadalītu. Anotācijā jūs neatradīsiet absolūti neko par to, kāpēc šī loterija varētu strādāt reāli. Vienīgais pieminēs, nu, ka citās valstīs tā ir darīts, nu, tad iespējams tāpēc strādās arī pie mums. Iztrūkst vispār sajēgas par to, ka šīs loterijas citās valstīs tika veidotas pavisam citā šī vakcinācijas procesa posmā. Tas ir līdzīgi kā jaunu produktu, ka reklamē, kad viņa īpašības nu, nav īsti ko noreklamēt, nu tad reklamē caur loteriju. Tas bija tanī posmā šādai loterijai ir kaut kāda jēga. Viņš padara atpazīstamu šo produktu un tiem cilvēkiem, kuriem būtu interesi viņu pamēģināt, rodas stimuls to izdarīt. Šīnī posmā ir bezjēdzīgi īstenot loteriju, jo tā ir pavisam cita motivācija, kāpēc cilvēki nepiesakās pašlaik uz šo vakcināciju. Teiksim, jaunā māmiņa, kura baidās par savu veselību, viņa uzzinās, o, es iespējams varu vinēt loterijā 100 eiro, nu tad es aiziešu pieteikšos. Vai cilvēks, kuram ir nopietnas autoimunā deficīta problēmas un tamlīdzīgi, kurš baidās par savu veselību pamatoti, uzzinās, o, ir iespēja piedalīties loterijā, nu tad es aiziešu novakcinēties. Valdība vispār nav sapratusi šo cilvēku motivāciju, kuri nevēlas motivēt pašlaik vakcinēties. Tāpēc šāds likumprojekts būtu noraidāms. Savukārt, ko dara šoreiz jaunā konservatīvā partija, kuri paziņojusi, ka viņa nevēlētos, nav gatava šodien atbalstīt šo likumprojektu. Tad tā vietā, lai tik tiešām mēs šodien izsvītu šo likumprojektu un noraidītu šo brāķi un aizsūtītu viņu projām, jaunā konservatīvā partija piedāvā iespēju kādā veidā šo vakcinācijas loteriju varētu saglabāt. Proti, ka šodien izņemam viņu no darba kārtības. Jūs redziet, šodien viņa nav gatava balsot. Ja šodien līdz galva balsot par šo likumprojektu, tad šis likumprojekts cauri neizies Saeimai. Un šis stāsts par loteriju būs beidzies. Savukārt, ja šodien mēs atbalstam šo jaunās konservatīvās partijas priekšlikumu, izņemt no darba kārtības šo priekšlikumu, šo likumprojektu, tad tādējādi jaunā konservatīvā partija dos iespēju politiskajam tirgum, lai šis likumprojekts varētu atgriezties kādā no nākošajām sēdēm un tiktu nobalsots. Un šī loterija un šī iespēja iztērēt pusmiljonu priekš šīs loterijas kādam tiktu dota. Un iespējams, Tas ir tas galvenais, kāpēc jaunā konservatīvā partija šodien uzstājas pret to. Savukārt saviem vēlētājiem viņi pasniedz, ka it kā cīņu pret bezjēdzīgu pasākumu īstenošanu un naudas, sabiedrības naudas tērēšanu tam. Un šeit būtu būtiski tomēr atšķirt formu no satura, līdzīgi kā kanalizācijas pārāvumu no avota. Jums tagad mēģina pasniegt vēlētāji, kuri nesaprot sabiedrību, kuri nesaprot Saeimas darba specifiku, šo priekšlikumu izņemt no darba kārtību šo likumprojektu, kā vēršanos pret šo bezjēdzību. Kolēģi, es aicinu balsot pret šo jaunās konservatīvās partijas priekšlikumu un atstāt darba kārtībā un šodien nobalsot šo likumprojektu un izbeigt iespēju šādai loterijai eksistēt. Paldies! Balsojam pret jaunās konservatīvās partijas priekšlikumu izņemt no darba kārtības šo likumprojektu. Paldies!
Pārpieteicies runā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt, dāmas un kungi! Tiešām jauno konservatīvo 5 deputāti ir iesnieguši šo iesniegumu par attiecīgā likumprojekta izņemšanu no darba kārtības. Un es vēlējos nedaudz pievērsties procesam, kas notika pirms šī iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas. Tātad skaidrs, ka es domāju, nu reti kuram nav skaidrs, ka kopumā tā vai citādi vakcinācija ir viens no praktiski vienīgais veids, kā panākt pandēmijas pēc iespējas ātrāku izbeigšanos. Un ir skaidrs, ka izpildvāra, nu, šajā gadījumā veselības ministrija un tās darbinieki dara visu iespējamo, lai panāktu pēc iespējas lielāku vakcinācijas apturu ar dažādām metodēm un ģenerējot pēc iespējas daudz un dažādu ideju. Daudzas idejas ir labas un pilnībā akceptējams, arī tad, kad viņas atnāk uz Saeimu un viņas iztur deputātu tādu vētīšanu. Nu, šajā gadījumā ir atradusies viena ideja, kur ir nav izturējusi vismaz jauno konservatīvo frakcijas deputātu vētīšanu, saprot arī, ka citās frakcijās ir bijuši papildus jautājumi. Un šajā gadījumā man jāsaka paldies veselības ministram, kurš atvēlē laiku, lai skaidrot un aizstāvētu savas ministrijas izstrādāto vienu no šīm marketinga idejām arī mūsu frakcijā. Un tomēr deputāti, ņemot vērā ļoti daudz un dažādos pretargumentus, noslēdzās neatbalstīt šo likumprojektu. Bet, un tie argumenti bija, nu, piemēram, viens ir labi zināmais izmaksu jautājums, šis organizēšanas izmaksu jautājums, kur, protams, arī veselības ministri mēģina, viņa komanda mēģināja argumentēt, kāpēc tās izmaksas ir tik lielas. Bet ir arī citi iemesli, skaidrs, ka arī citās valstīs un valsts pavalstīs ir izmēģināts loterijas marketinga instruments, un tas nu, nav pierādījis savu efektivitāti. Vismaz no tās informācijas, kas ir publiski pieejama, ir jau sāks pētīt, kādēļ loterija tieši šajā gadījumā nav bijis pats efektīvākais marketinga instruments, lai palielinātu vakcinācijas aptveri. Un tas ir primāri tāpēc, ka tas nerisina divas būtiskas problēmas ar šo katru pilsoņu subjektīvo izpratni par vakcināciju. Tad pirmā problēma ir, ka, ja gadījumā ir loģistikas izaicinājums, nu, piemēram, nav vakcīnas kādā vietā vai arī persona netiek līdz vakcinācijas punktam, tad loterija pat par sevi to nekā nevar atrisināt. Otra lieta ir, nu, vai šeit atrodamies Krievijas hibrīdkara ietekmē, dažādu mēs jau arī redzam, arī varbūt Lietuvā ir cits problēmas šobrīd, kas mums arī tuvojas, bet nu, arī šajā gadījumā par šo dezinformācijas kampaņu, protams, ka arī tas ir atstājis ietekmi, un, protams, arī ir tāds vienmēr sabiedrībā rezidējošs tāda, nu, vēlme varbūt nevakcinēties, un arī, ja kurā sabiedrībā ir šāda, nu, cilvēki, kas uzskata, ka to nevajag darīt. Un šo personisko pārliecību, kur nu vēl dezinformācijas ietekmē iegūto, arī loterija pat par sevi nevar atrisināt. Un ņemot vērā gan šo visu iepriekš minēto, gan arī loterijas kā tādas morālos aspektus, kas, skatoties no dažādām šķautnēm, ir diezgan strīdīgi, jaunie konservatīvie vairāk aicina šo naudu novirzīt tieši varbūt ģimenes ārstu, nu, šīs saucamās varbūt primārās aprūpes vai nu, katrā ziņā tad pienest šīs vakcīnas tuvāk cilvēkam un darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk ģimenes ārsti iesaistītu šajā procesā, kur tomēr saņem nodokļu maksātāju naudu tā vai citādi par šo pakalpojumu sniegšanu. Un tāpēc, lai dotu ministru kabinetam iespēju saskaņā ar tām procedūrām, kādas valstī mums pastāv, arī pašiem paņem šo likuma projektu atpakaļ un diskutēt vēl vienreiz, varbūt noraidīt ministru kabinetā, nevis kā deputāts Zariņš ierosina agresīvi ierādīt vietu tai sliktējai valdībai, ko viņš, protams, kā opozīcijas pārstāvs vienmēr dara un gribētu darīt. Šajā gadījumā esam iesnieguši šādu iesniegumu un demokrātiskā procesa ceļā vēlamies gūt tā atbalstu. Lūdzu atbalstīt. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta vakcinācijas loterijas likums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 28 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts no Saeimas sēdes darba kārtības ir izslēgts. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad deputāte Jūlija Stepaņenko acīmredzot runās. Stepaņenko kundze, vai runāsiet par vai pret? Tātad deputāte Jūlija Stepaņenko.
Es jau biju saulēcīgi pieteikusies runāt.
Jā, paldies, paldies. Tātad deputāte Jūlija Stepaņenko runās pret.
Būtā tie kolēģi, es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu, pat neļaut šim likumprojektam ienākt saimā, tikai paskatīties. Tas ir tāpat kā ielaist vilku, aitu, kūtī, tikai paostīt gaisu. Šis likumprojekts ir apkaunojums Saeimai, un nevienā brīdī tam nepalīdzēs tas, ka šodien tikko pirms dažām minūtēm Saeimas koalīcijas deputāti varonīgi nolēmuši atteikties no vakcīnas loterijas. Tas nekādā veidā nenovērsīs uzmanību no vislielākā ļaunuma, kas šobrīd Saeimā mēģina ienākt un kuru visticamāk ielaidīs koalīcijas deputāti ar savu balsojumu. Es gribu uzsvērt, ka šodienas balsojums par likumprojekta nodošanu aizsardzības komisijai nav viss tikai tāds paskatīšanās balsojums, bet tas pēc būtības nozīmē jau deputātu konceptuālu piekrišanu šī likumprojekta būtībai, vai arī attiecīgi noraidošu attieksmi. Jo šo likumprojektu nav iespējams labot ne ar kādiem līdzekļiem. Nav iespējams mīkstināt iespēju cilvēku atlaist no darba. Šo likumprojektu var labot tikai izslēdzot visus šos pantus, kas tajā ir salikti. Ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz emocionālu argumentu šobrīd ap visu šo vakcinācijas tēmu, un šie emocionālie argumenti pārsvarā tiek lietoti tieši šīs te obligātās, ja piespiedu vakcinācijas aizstāvi pusē. Es gribētu mazliet pieskarties dažiem no tiem, jo ja mēs runājam par obligāto, ja piespiedu vakcināciju, šī vārdu spēle ar tādu melošanas pieskaņu, ko mēs dzirdējām arī attiecīgi šī gada sākumā, kad Pavļuts un Kariņš mums meloja, ka vakcinācija būs brīvprātīga, šodien nozīmē tieši piespiedu vakcināciju. Jo cilvēka iztikas līdzekļu aizliegšana iegūt cilvēku iztikas līdzekļu nozīmē to, ka cilvēks tiks lemts iznīcībai. Un ja cilvēks nevarēs saņemt pamatpakalpojumus un ja cilvēks nevarēs saņemt iztikas līdzekļus, tad tas nav nekas cits kā vienīgais piespiedu vakcinācija. Ja mēs runājam par sabiedrības drošību, kas ļoti bieži šajā gadījumā tiek pieminēta vakcinācijas gadījumā, tad kā būtu, ja mēs šo te risku un ieguvumu apsvērums tiešām izanalizētu pamatīgi, kā to pēc būtības prasa labas pārvaldības principi, jo tas, kas šobrīd skan, ir tikai tādas tukšas frāzes, kurām nav piepildījuma, arī nav nekādas jēgpilnas analīzes, ja mēs runājam tieši par gan ieguvumu analīzi, gan riska analīzi. Sāksim ar to, ka PCR testi šobrīd šo testu kļūdainība un šo testu uzskaitījums joprojām daudziem ir mīkli. Tieši tāpat, ja mēs runājam par riskiem. Ja mēs runājam par riskiem, mums būtu jābūt pilnībā pārskatāmam un gatavam rīcības plānam, kādā veidā tiek metodoloģiski izvērtētas visas blaknes, kas rodās no šīs vakcīnas. Tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs arī konstatējām runājot ar ārstiem, ir, ka šādas metodoloģijas nav un patiesībā mēs peldam galīgi tumšos ūdeņos. Ja mēs runājam par cilvēku tiesībām, tad šeit, protams, tiek ļoti plaši pielietots 116. pāns, kas ierobežo noteiktu kopumu ar cilvēku tiesībām, kuras, diemžēl, godātie kolēģi, godātie likumprojekta autori, nav cilvēka tiesības uz dzīvību un cilvēka tiesības uz veselību. Jo šajā gadījumā mēs runājam par vakcīnām, kurām ir piešķirta pagaidu atļauja, un mēs runājam par vakcīnām, kuras saņemot katrs pacients paraksta informētu piekrišanu un atteikšanos no jebkādām pretenzijām sliktos gadījumos. Pamēģiniet saņemt šo vakcīnu, neparakstot šo papīru. Jūs šo vakcīnu nevarēsiet saņemt. Kāpēc mums ir šobrīd tik ļoti svarīgi jums, kāpēc ir tik ļoti svarīgi saņemt šo papīru, nevis glābt dzīvības, tā kā jūs to sakāt? Visbeidzot, ja mēs runājam par uzticēšanos zinātnei, tad zinātne neuzticās pati sev zinātne, joprojām pēta gan riskus, gan analizē visas iespējamās blaknes. Zinātne vienmēr attīstās, tā nestāv uz vietas. Uzticēšanās zinātnē ir meli. Uzticēties vajag sev, bet zinātni vajag pētīt. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies, kolēģi.
Par pieteicies runā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi un visa Latvijas sabiedrība, kas klausās šo sēdi, šis likumprojekts būs nozīmīgs vairākos aspektos. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs priekš esošās varas, kura visai sabiedrībai uzskatāmi jau neskaitāmas reizes ir nodemonstrējusi savu mazspēju, nekompetenci un bezatbildību cīņā ar Covid infekcijas izplatīšanos. Vakcinācija bija kārtējais eksāmens varas rīcības spējai un šī vara paredzami un pārliecinoši tajā ir izgāzusies. Šī vara ir izdarījusi gandrīz visu iespējamo, lai izgāztu sekmīgu vakcinācijas procesu valstī. Tieši šī vara ar savu rīcību un komunikāciju ar sabiedrību ir panākusi tik lielu neticību un pretestību vakcinācijai, kādas nav gandrīz nevienā Eiropas valstī. Tāpēc tagad ir nepieciešams šāds likumprojekts par obligāto vakcināciju. lai izdarīts nu būtu pilnīgi viss. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs šīs varas tālākajai pastāvēšanai, jo tikai tā ir iespējams saglabāt tās autoritāti un stiprināt tās tālāku pastāvēšanu. Tāpēc es aicinu balsot par šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai Saeimā visus tos, kuri uzskata, ka pie varas ir jāpaliek nīkuļiem un nelgām. Un pat, ja viņi nav spējīgi nešt šo varas nastu, tad nodrošināt viņiem šo varas iespēju par sabiedrību ar autoritāriem līdzekļiem. Un kas par to, ka tie nav savienojami ar demokrātiskas valsts principiem? Šādos gadījumos jūs taču varat arī šajā jomā ieviest savu bezkompromisa demokrātiju. Un tā jums noteikti būs nepieciešama, jo ir taču skaidrs, ka obligātas vakcinēšanas prasība izraisīs vēl lielāku vakcinēšanās pretinieku pretdarbību un dos vairāk augstnes to aktivitātēm sabiedrībā, kas šķels Latvijas sabiedrību vēl vairāk. Un tāpēc es aicinu balsot par šī likumprojekta izskatīšanu visus tos, kuriem ir svarīgi vairot sabiedrības sašķeltību, bailes, neusticību un savstarpējo neiecietību. Jo tikai turpinot īstenot skaldi un valdi principu arī šajā jomā, būs iespējams saglabāt mazspējīgu, nekompetentu un bezatbildīgu varu Latvijā. Jo tādēļ tai nebūs pieļaujams alternatīvas. Reāls demokrātijas pastāvēšanai ir svarīga varas nomaņas iespēja, kas padara varu atbildīgu tautas priekšā. Latvijā tas nav iespējams. Es aicinu balsot par šī likumprojekta izskatīšanu visus tos, kuri uzskata, ka Covid infekcijas izplatīšanos var ierobežot, neveidojot veiksmīgu sadarbību ar ģimenes ārstiem un neizmantojot efektīvi Latvijas veselības aprūpes sistēmu, bet labāk veidojot dārgus, bieži pamatoti apšaubāmus alternatīvus vakcinācijas veicināšanas risinājumus. Jūs laikam nedod naudu ģimenes ārstiem tāpēc, ka nebūs vēlāk ko sadalīt šo naudu. Es aicinu balsot par šo Kariņa valdības ieceri visus tos, kuri uzskata, ka to var īstenot līdzīgi kā OIK afēru. Līdzīgi kā savulaik ekonomikas ministrs Kariņš to izdarīja ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, ietverot tajā tik plašas un neskaidras tiesību normas, kas deva iespēju jebkādām manipulācijām un varas visatļautībai īstenojot tās. Šajā jomā šis likumprojekts ir cienījams Krišjāņa Kariņa OIK ieliktās OIK afēras mantinieks. Par to vēl būs iespēja pārliecināties arī šodienas debatēs. Un tāpēc es aicinu balsot par šī likuma izskatīšanu visus tos, kuri apzinās, ka šis ir ne tikai obligātās vakcinācijas, bet arī šīs varas vaksācijas likumprojekts. Jo tas skaidri un demokrātiskai sabiedrībai izaicinoši atkailina šīs varas patieso būtību. Tās neremdināmo kāri pēc varas dotajām iespējām un tās dramatisko nespēju izmantot šīs iespējas sabiedrības interesēs, vismaz nekaitēt tām. Tas parāda šīs mazspējnieku koalīcijas gatavību aroganti ignorēt to visu, lai paliktu pie varas ar jebkādiem līdzekļiem, pat ja tie nav savietojami ar demokrātiskas valsts principiem. Labākais, ko varēja izdarīt šī valdība, ja tik tiešām šai varai rūpēt sabiedrības liktenis un veiksmīgs vakcinācijas process, te jau sen vajadzēja demisionēt, jo šis nav laiks nelgām un nīkuļiem. Tad šodien mums nebūtu jābalso par šo likumprojektu. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim! Par 47 pret 32 atturas 8 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Cilēviča, Agešina, Pimenova, Nikonova, Kucina, Ločmeles iesniegto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Boris Cilēvičs.
Jā, paldies, cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēgi. Sabiedriskajiem mēdījiem ir īpaša loma mēdīju tirgu. Un tieši tāpēc Eiropas valstu, ieskaitot Latviju, likumdošana pārēc tā saucamā must carry principu. Tātad visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodarbojas ar televīzijas programmu izplatīšanu, ir pienākums iekļaut sabiedriskas televīzijas saturu visas piedāvātās paketes bez papildu maksas. Mūsu spēkā esošā likuma attiecīga norma ir novecojusi. Mastkari princips attiecas tikai uz to sabiedriskas televīzijas saturu, kas tiek izplatīts zemes apraide, izmantojot lineāru modeli. Bet tehnoloģijās attīstās arī skatīšanas paradumi, satura veidošana tiek arvien vairāk atdalīta no izplatīšanas un esoša norma būtiski sašaurina sabiedriskas televīzijas satura pieejamību. Šī problēma ir īpaši aktuāla attiecība uz LTV 7 saturu krievu valodā. Kā jūs zināt, no šā gada 1. septembra, tad jau pavisam drīz, šie raidījumi tiks izņemti no zemes apraides un izplatīti caur multimēdiju platformu LSM. Principā tas ir pareizs lēmums un potenciāli ļautu piesaistīt gados jaunāku auditoriju. Bet kas notiks ar esošo, diezgan nozīmīgu, lojālu skatītāju auditoriju? Šobrīd lielākā skatītāju daļa skatās šos raidījumus, izmantojot kabeļtelevīziju. Ja likumā norma netiks grozīta, no 1. septembra šis saturs pazudīs ne tikai no zemes apraides, bet arī no visiem kabeļtelevīzijas tīkliem. Ņemot vērā, ka tie ir pārsvara gados vecie cilvēki, diez vai viņi pārslēgsies uz multimēdiju platformu modeli, un līdz ar to šī auditorija tiks neatgrizeniski zaudēta. Tehniski LTV 7 satura saglabāšana kabeļtīklos arī pēc aiziešanas no zemes apraides ir pilnīgi iespējama, un tehnoloģiski risinājumi var būt dažādi, un nedomāju, ka tas būtu prāta darbs šos tehniskas detaļas noteikt likumā. Piedāvātie grozījumi ir nepieciešami, lai saglabātu sabiedriskās televīzijas saturu krievu valodā, tā pieejamību un novērstu tā auditorijas krasu samazināšanas. Jāuzsver, ka šim jautājumam ir arī būtisks drošības aspekts. LTV 7 satura pieejamības sašaurināšana neizbiegami veicinātu Krievijas propagandas televīzijas auditorijas pieaugumu, jo citā Latvijā veidotā satura krievu valoda praktiski nav. Lai efektīvi cīnītos pret naidīgu propagandu un viltus ziņam, kritiski svarīgi ir piedāvāt alternatīvu, kvalitatīvu un žurnalistikas standārtiem atbilstošu saturu. Piedāvātais likumprojekts ir vērsts tieši uz šī mērķa sasniegšanu. Es aicinu visus valstiski domājošus deputātus to atbalstīt. Paldies!
Pretpieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt, cienījamies Boris Cilevičkungs. Mēs komisijā esam ieskicējuši šo jautājumu, kur Cilevičkungs arī pats prezentēja. Lasot šo likumprojektu potenciālos grozījumus, kas šobrīd ir iesniegti, man ir jārunā pret, un es gribētu noņemt malā šeit visas pozīcijas, opozīcijas jautājums, jo šeit runa par pašu būtību. Cilvēkškungs pats iezīmēja, ka ir kaut kas novecojis, un tas kaut kas patiešām ir novecojis, un tajā šajā gadījumā pats LTV 7 pēc būtības kā tāds kanāls ir novecojis. Un lasot arī šo te anotāciju, kas ir šitam likumprojektam pievienota, te ir rakstīts, kāda varbūt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldības budžetiem. Rakstīts, likumprojekts šo jomu neskar. Tā nav taisnība, es to izsācīšu kādēļ. Tālāk, ar ko ir bijuši konsultācijas, rakstīts ir, ka ar NEPLP. Es rakstīju vēstuli uz NEPLP ar šiem visiem jautājumiem, kurus Boris Cilevičs tikko kā aktualizēja un saņēma vakardien atbildi no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, kur skrupulos tika atbildēts uz visiem mastkarī principiem un kas vispār notiek tālāk ar kanālu LTV 7. Tāpēc, lūdzu, cienījamie deputāti, saspicējiet ausis un saprotiet, par ko īsti ir runa, ja šeit tiek veidot kaut kāda veida iespējamie grozījumi. Tātad, es lasīšu pa citātiem. Padomi informē, ka Mastercard princips ir attiecināms tikai uz lineārajā apraidē esošo programmas retranslāciju. EPLL, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19. panta noteikumi par programmu nodrošināšanu noteiktā secībā nav attiecināmi uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu saturu, ko tie veido un izplata internetā, piemēram, pakalpojumi pēc pieprasījuma ietvaros. Jo pakalpojumi pēc pieprasījuma tiek sniegts skatītāja izraudzītā laikā atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu piedāvātiem rādījumu katalogam. Respektīvi, katrs skatītājs var noteikt, kurā laikā un kādu saturu tieši vēlas skatīties, līdz ar to pēc būtības šādu veidu saturu nav iespējams retranslēt visiem skatītājiem vienlaicīgi un nemanītā veidā lineārā apraidē. No 21. gada septembra tā ir taisnība, ko teica Boris Cilevičs, Latvijas televīzijas LTV 7 mazākuma tautībām paredzētais saturs tiks nodrošināts skatītājiem multimediālā satura platformas mazākuma tautībām. Ietveros nosaukums MT platformas. Šī izveida notiek jau uz esošās Latvijas sabiedrisko mediju vienotā portāla LSMLV sadaļas mazākuma tautību valodas bāzes. Pēc būtības MT platforma būs pakalpojums pēc pieprasījuma, tomēr papildus saturs mazākuma tautību valodās MT platformām būs pieejams arī rakstiskā veidā. Padomu vērš uzmanību, ka MT platformā pieejamais saturs pēc savas būtības un formas nevar tikt retranslēts, tas ir tas pirmkārt netiek piedāvāts lineārās programmas veidā, kuru ir iespējams retranslēt. Otrakārt, daļa MT ietverto platformā satura forma tehnisko iemeslu dēļ nebūs piemērota tās pārēdīšanai. Piemēram, LSMLV rakstu translācija televīzijas programmās pēc savas būtības jau ir nepareiza. Padomu norāda, ka kategoriski iebilst pret šādu grozījumu veikšanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, jo tādējādi tiktu sagraut Mastercard principu īstenošanu un sistemātiski šādu grozījumu pēc to jēgas un mēģi neiekļaujas EPLL 19. Panta noteikumos. Pa pašu galveno deputātiem vienmēr interesē, cik tas maksā, vai tas maksā un ko tas maksā. Tātad attiecinot EPLL 19. Panta 6. daļas noteikumus uz pilnīgi visu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto saturu neatkarīgi no tā sākotnējās izplatīšanas platformas, tiktu radīta situācija, kurā kabeļoperatoriem programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem vienlaicīgi būtu jāpārraida visas 6 Latvijas radioprogrammas, abas LTV programmas, kā arī visi LSM raksti un radītais saturs, kas pat teorētiski nav iespējams. Un pat galvenā lieta 16. Gadā jau sākās sarunas ar britiem, un mums ir vienošanās memorands, 13. Līgums, kurš stājas spēkā ir 21. Gada 15. Aprīlī, un vienošanās memoranda noteikumi paredz, ka Latvija ar Britu padomu kopā paredz, ka Zinc Network Limited nedrīkst iejaukties satura veidošanā, ka arī LTV apņems veidot daudzvadīgu saturu mazākuma tautību valodās, MT platformā. Saskaņā ar vienošanās memorandu projektu kopsuma ir 421 615 eiro. Tātad, ja mēs šobrīd kaut ko mainam līdz no 1. septembra, tad mums ir jāmeklē aptuveni 1 000 000 eiro, kas ir paredzēti šo studiju pārbūvei, jo tiek pārbūvētas gan rīta panorāmas de facto studijas, panorāmas studijas, un tās viss tiek pārveidi par mazākuma tautību multimediālo platformu studijām. Tās saucās S3 studijas. S2 studijas tiek pārbūvēts, un principā, ko mēs iegūstam to, ka tiek veidots jauns moderns medijs, un tas šobrīd ir vitāli nepieciešams un vajadzīgs. Kādā ziņā, kolēģi, 1 000 000 eiro...
Paldies, Kaimiņkungs, man jūs ir jāpārtrauc, jo runas laiks par likumprojektu nodošanu komisijai par vai pret nav pagarināms. Tātad Artus Skaiviņš lūdza balsot pret. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 44 pret 29 atturas 9 likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
20. gada 19. novembrī Saima pieņēma sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu, kas paredz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidošanu. Saskaņā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu 13. panta pirmās daļas otrā punktā noteikto nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome apstiprināšanai sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatā izvirza Jāni Stiksni. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja nevalstisko organizāciju ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes iesniegto kandidatūru, uzklausot kandidātu redzējumu, kā arī dodot iespēju deputātiem uzdot jautājumus kandidātam. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja lēmumu projektu par Jāņa Sīkšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu par Jāņa Sīkšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Vitai Andai Tērādai.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Paldies. Kolēģi, līdz ar šodienas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu apstiprināšanu sāk darboties pilnā mērā jaunais sabiedrisko mediju likums. Atgādināšu, ka likums likvidē gadu gadiem pastāvošo interešu konfliktu nepulpē, nošķirot sabiedrisko mediju pāraudzību no visas nozares regulātoru funkcijām, tas iedibina mediju ombudu kvalitātes uzlabošanas mehānismu sabiedriskajā medijā, tas rada skaidru nošķīrumu starp politiku un mediju pāraudzību. Likums arī dod divus uzdevumus padomē – atgriezties Saimā ar koncepciju par sabiedrisko mediju apvienošanu un ar koncepciju par jaunu sabiedriskā mediju finansēšanas modeli. Esam pieraduši izdzirdot vārdus apvienot, konsolidēt, saskatīt uzreiz naudas taupīšanas nolūks. Bet sabiedrisko mediju apvienošana ir tomēr kaut kas cits. Tas ir jautājums par to, kā sabiedriskiem medijiem attīstīties, kā saglabāt savu konkurētspēju laikā, kad mediju pasaules strauji transformējas. Auditorija lineārajā apraidē stabili krīt jau gadiem. Jaunāka gadgājuma cilvēku un arī mana gadgājuma cilvēki patērē medijus citādāk nekā iepriekšējās paaudzes. Ja mēs gribam, lai sabiedriskais medijs turpina būt par vienu no galvenajiem informācijas avotiem mūsu Latvijas informatīvajā telpā, tam ir jāspēj tikt līdzi savai auditorijai. Tā ir auditorija, kas ir pieradusi internetā saņemt ziņas acu mirklī, nevis ar 8 stundu nobīdi gaidot vakar ziņas. Tā ir auditorija, kas patērē informāciju un izklaidi tad, kad tam var atlicināt piemērotu brīdi, nevis vēlkot ar pirkstu pa programmu un konkrētajā stundā ieslēdzot radio vai televizoru. Jau šodien redzam, ka Latvijas radio produkti parādās televīzijā. Televīzijas produkti atrodam internetā. Ir arī tāds sabiedrisko mediju piedāvājums, kas ir atrodams tikai internetā, nekad nepiedzīvojot debiju lineārajā apraidē. Lai mūsu sabiedriskais medijas attīstītos šajā multimediālā informācijas telpā, ir jāliek kopā resursi un mētiecīgi jāpārorientējās uz šādu vidi, uz auditoriju, kas dzīvo šādā vidē. Par šo ir stāsts, kad runājam par sabiedrisko mediju apvienošanu. Jaunajai padomē novēl veiksmi un vizionāru iedvesmu gatavojot koncepciju par apvienošanu. Saimā to gaidām 22. gada februārī. Tālāk par finansēšanas modeli. Ir skaidrs, ka sabiedriskam medijam ir nepieciešams finansējums. Ir nepieciešams finansējums, kas ir neatkarīgs, prognozējams un adekvāts. Esošais mehānisms padara sabiedrisko mediju atkarīgu no politiķu ikdienas lēmumiem. Tas nav prognozējams. Rudenī neviens nezina, kāds būs budžets janvārī. Un tas nav adekvāts. Arī šajā jautājumā atrodamies lejasgalā Eiropā, ar mazāku finansējumu nekā vairuma Eiropas valstu, mazāku finansējumu nekā kaimiņvalstīs. Jaunajā sabiedrisko mediju likumā šo jautājumu neatrisinājām. Bet tas ir kardināli svarīgs, lai sabiedriskie mediji nebūtu politiski ietekmējami, lai tiem būtu iespējas attīstīties kā moderniem mediju uzņēmumiem, kas spēj iekarot auditorijas uzticību, spēj kalpot plašai sabiedrībai, spēj veidot mūsu valstī tādu informatīvo telpu, kas ir vitāli nepieciešama demokrātijas funkcionēšanai. No jaunās padomes gaidām redzējumu, kā Latvijas kontekstā mēs varētu nodrošināt šādu finansējumu no politiskiem lēmumiem neatkarību, prognozējamu vairākus gadus uz priekšu un adekvātu, lai sabiedriskais mēdijs spētu pildīt savu funkciju. Eiropas valstīs mums visapkārt atrodami finansēšanas modeļi, kas atbilst šādiem parametriem. Gaidām padomas priekšlikumu par to, kāds modelis būtu piemērots tieši Latvijai, ņemot vērā mūsu vietējo kontekstu. Arī to Saeimā gaidam 22. Gada februārī. Lai Saeima varētu caur diskusijām nonākt pie jauna finansēšanas modeļa, kas būtu iekļaujams budžeta plānošanā uz 23. Gadu. Kolēģi, šodien vēlos ceļa maizē arī uzrunāt tuvāko laiku uzdevumus padomē. Sabiedrisko mediju valžu nokomplektēšana, galveno redaktoru apstiprināšana, ombudu izraudzīšana. Tā ir liela atbildība salikt vietās atslēgas figūras, kuras visas kopējā sistēmā strādājot, darbinās jaunos mehānismus, kas ielikt jaunajā likumā. Sikšņa kungs, Eglīša kungs un Jēgermans Uplejs kundze. Tā ir liela atbildība. Aicinu izturēties ļoti nopietni pret šo atbildību un uzstādīt augstu, profesionālu latiņu šo kandidātu izvēlē. Līdz ar padomas locekļa apstiprināšanu sākas jauns posms sabiedrisko mediju dzīvē. Izaicinājumu pilns. Visi pirmie padomas soļi radīs precedentus, kas noteiks, kā darbosies jaunā likuma ietvars. Pati padomas locekļa izraudzīšana ir arī precedents, kad izvēle ir ne tikai Saeimas deputātiem, bet to esam uzticējuši gan valsts prezidentam, gan pirmo reizi nevalstiskajām organizācijām. Es novēlu padomēju spraust augstus mērķus un godāt principus, kas nodrošina brīvu, neatkarīgu mediju darbošanos demokrātiskā valstī. Būt par celmlaužiem ir liela atbildība. Vēlu veiksmi jums visiem. Paldies. Aicinu atbalstīt padomas locekļus.
Paldies. Tātad debates slēdzu un debatētāja lūdzu atbalstīt gan šo, gan nākamos divus lēmumu projektus. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Sikšņa apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts, apsveicam Jāni Siksni ar jauno atbildīgo amatu. Lēmuma projekts par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Jā, tātad atbilstoši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 13. Pānta pirmajai daļai. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima, un no kuriem viena locekļa apstiprināšanai izvirs Saeima saskaņā ar Saeimas kārtības rulī noteikto kārtību. Šā gada 13. Jūnija cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika skatīts lēmums par projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. Locekli. Vakantajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam pēc 10 Saeimas deputātu priekšlikuma ir izvirzīts Jānis Eglītis. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konstatēja, ka minētā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata kandidatūra atbilst sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiktajām amata prasībām, un tā ir virzāma izskatīšanai Saeimā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ar balsu vairākumu nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmumu projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Kolēģi, lūdzu atbalstīt.
Godātie kolēģi, ir nelielas tehniskas problēmas, ir nepieciešama tātad tehniskā pauze. IT speciālists, cik ilga tehniskā pauze nepieciešama? Tātad tehniskais pārtraukums līdz 11.35. Pārtraukums līdz 11.35. Turpināsim darbu pēc tehniskā pārtraukuma. Tātad darba kārtībā mēs palikām pie lēmuma projekta par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā vēlreiz dosim vārdu deputātam Artusam Kaimiņam. Tā rāda nav, nē. Kolēģi, vēl joprojām ir tehniskas problēmas, tātad vēl joprojām tās ir jārisina. Tehniskais pārtraukums. Vai nepieciešams tehniskais? Labi, tātad mēģināsim vēlreiz cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Nu, re, aizgāja. Tātad cienījamie kandidāti uz sepulpē padomu nesatraucaties, tie patiešām ir tehniski kļūdu gadījumi šajā sistēmā. Ejam uz priekšu. Kolēģi! Šā gada 15. jūnijā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Vakantajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam pēc 10 saimes deputātu priekšlikuma ir izvirzīts Jānis Eglītis. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konstatēja, ka minētā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata kandidatūra atbilst sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiktājām amata prasībām, un tā ir virzām izskatīšanai saimā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ar balsu vairākumu nolēma virzīt izskatīšanai saimā lēmuma projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmuma projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Eglīša apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 1 saturas 0 lēmums pieņemts, apsveicam Jāni Glīti ar jauno atbildīgu amatu. Lēmuma projekts par Sanitas Uplīs Jēgermanis apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Saskaņā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu 13. pānta 1. daļas 1. punktā noteikto, valsts prezidents apstiprināšanai sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirza Sanitu Upleju Jēgermani. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja valsts prezidenta iesniegto kandidatūru, uzklausot kandidāts redzējumu, kā arī dodot iespēju deputātiem uzdot jautājumus kandidātei. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja lēmumu projektu par Sanitas Uplejas Jēgermanas apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu par Sanitas Uplejas Jēgermanas apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Sākam debatas, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, es esmu patiesi, ja godīgi priecīgs, ka beidzot 4. augustā mēs 11. novembrī pagājušo gadu šo likumu pieņēmām, un tagad 4. augustā mums ir visi trīs kandidāti, mēs jau praktiski neesam vēl iebalsojuši trešo, sepulpē pārstāvi, divi jau ir strādāt varoši, un galvenais, ka griboši, un man... Gribas patiešām pateikt arī paldies šiem te trim visiem kandidātiem, kas gan izturēja šo te garo laika posmu, gan arī atrada sevi vēlēšanos un, zinām, mērā arī drosmi startēt uz šo atbildīgo amatu. Darbs ir šausmīgi ja godīgi, pilns ar izaicinājumiem, daudziem pie tam vēl, ļoti sarežģītiem. Un šis likums ir tapis ilgi, ļoti ilgi. Vairāk sasaukums, vismaz uz papīriem kaut kādi aizmetņi ir bijuši jau ļoti, ļoti sen. Tagad mēs esam principā finiša līnijā un uz jaunas starta līnijas. Jums visiem trim jaunajiem SEPLP kandidātiem priekšā ir milzīgs darbs. Es ļoti lūgtu ar sapratni izturēties pret komisijas attiecīgās darbu, jo es ļoti vēlētos, lai tad, kad ir runa par medijiem, par jebkādiem jautājumiem, kas ir ar to saistīt, lai gan NEPLP padome, gan SEPLP padome būtu klāt. Jebkurā jautājuma izskatīšanā. Cik es saprotu, pirmā jautājuma izskatīšana jau mums būs ar šo te EPLL likumu, kuru tikko kā nodeva cilvēktiesību komisijai izskatīšanai. Tātad es redzu, ka jums šī te simbioze visiem trijiem ir. Es ļoti ceru, ka nebūs strīdu. Savā starpā es ļoti ceru, ka jūs esiet uz sadarbību vērsti gan NEPLP ar SEPLP un SEPLP ar NEPLP. Es absolūti apzinos, ka ja būs vajadzīga kaut mazākā palīdzība vai tā kā mediātora darbs jāpild, tad komisija to darīs un mēs palīdzēsim ar ko vien varam, lai šī te jaunā institūcija spētu strādāt, pārņemt lietas un NEPLP. Un šis te lielais vezums sāktu iet uz priekšu. Tā kā es saku vēlreiz paldies, nu ko, šim likumam jau ir 11 mēneši, principā tas jau ir mazliet novecojis noteikti, ja tā var teikt, tur noteikti jau ir kaut kādas izmaiņas jāveic un tā tālāk, bet ar visu pamazām. Pamazām un palēnām. Katrā ziņā ir liels darbs izdarīts. Paldies deputātiem komisijā, paldies visiem, kas bija šajā atlases procesā, meklēja šos cilvēkus, kas atrada šos cilvēkus un galvenais pašiem kandidātiem. Tā kā iesim uz priekšu un es novēlu jums darbu spāru, tīru sirdsapziņu un novērtēt šo augsto amatu, kas tiek jums piešķirts. Šis te mandāts ir, jā, zināmā mērā uzticības kredīts, bet es domāju, ka jūs to attaisnosiet. Tā ka, kolēģi, lūdzu par šo lēmumu projektu par Sanītas Uplējas Jegermanas arī apstiprināšanu kā trešo sabiedrisko elektronisko plašības izdzakļu padomes locekli. Lūdzu, atbalstiet šo. Paldies visiem šodien par šo te ilgi gaidīto sēdi, kad mēs varētu arī šo te SEPLP tā teikt izveidot, un šodien tas arī principā ir jau darīts. Paldies!
Debates slēdzu un debatētājs lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Sanītas Uplējas Jegermanis apstiprināšanu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 1 atturas 0. Lēmums pieņemts un apsveicam Sanītu Uplēju Jegermani ar atbildīgu amatu. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Laiks paziņojumiem. Jūlija nogalē pusapaļās jubilējas ir svinējuši mūsu kolēģi Ingūna Rībena, Raimonds Bergmanis un Inga Goldberga, un mēs viņus sveicam. Un godātie kolēģi, tā kā ir plānotas gan aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas, gan sociālo un darba lietu komisijas sēdes ar nulē šajā sēdē nodotajiem likuma projektiem, tad divas komisijas dodas strādāt un gaidīsim ziņas no šīm komisijām par turpmāko sēdi šodien. Tātad, kolīdz tiks saņemti likuma projekti tālākai virzībai no šīm komisijām, Saeimas prezidijas jūs brīdinās ar izziņām par nākamo sēdi šodien. Paldies un vēl deputātu reģistrācija. Paldies, sēdi slēdzu.